Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Velkommen tilbage fra nyhederne. Her på Radio 24/7 bruger vi de sidste to timer af hver lørdag aften i år på Farao's Cigar. Et program, hvor jeg læser op fra nogle af litteraturens klassikere og fortæller lidt om dem. Og i aften er jeg i gang med Johanne Louise Heibergs erindringer. De udkom i fire bind i 1890-91 og er senere udkommet i reviderede og forøgede og kommenterede udgaver, men jeg sidder med første udgaven og koncentrerer mig om bind 1, som er det, der er spændende, synes jeg. Beretningen om, hvordan hun vokser op i meget, meget fattige og elendige kår, og på en eller anden mystisk måde kommer frem i verden, så at sige, fuldstændig som den samtidige H.C. Andersen, og samme sted via Det Kongelige Teater, via Balletskolen, hvor de har danset sammen på det, der nu hedder Hofteatrets scene i sin tid, og hvor balletmesteren havde et socialt engagement, som gjorde, at han hjalp mange børn af fattige kår frem, hvis de havde talenter. Andersen havde jo ikke det store, hverken skuespiller eller dansertalent, men Johanne Louise, hun havde. Og hun blev det 1900 store danske skuespiller inde på nationalscenen, og så blev hun gift med Johan Ludvig Heiberg, den store kritiker, den store digter, den store dramatiker, hvor det vilde forfatter, og direktøren igennem mange år for Det Kongelige Teater. Så det blev et meget, meget magtfuldt par i det danske kulturliv. Men jeg fortsætter her med uddrag fra første bind af Johanne Louise Heibergs værk Et liv genoplevet i erindringen. Ved vores nye bolig i Velvingen lå en lille plads tæt ved Nikolaj Tårn, som af alle børn i nabolaget blev benyttet til legeplads. Amalie og jeg blandede os ofte i disse lege. Jeg er dog mest som tilskuer, fordi jeg havde intet talent til at lege med andre børn, hvorfor jeg gerne stod til overs og som en fremmed imellem dem. Amalie var derimod alles veninde og en ypperlig legekammerat. Som i en dag var midt i legen, stod pludselig Herman ved min side og betragtede mig, som om han var uvis, om det også virkelig var mig. "Står du her på gaden?" sagde han. "Følg mig hjem til dine forældre." Han tog os nu begge ved hånden, og skamfuld over, at han havde set os således på gaden, fulgte vi ham op i vores fattige bolig. Her talte han længe med min mor, og jeg hørte ham sige, det skikkede sig ikke, at vi løb om på gaden mellem alle slags børn. Nu tilbød han atter at begynde den afbrudte undervisning, og gjorde mig en mængde spørgsmål, hvilke min søster Amalie besvarede. Han betragtede mig længe og nøje, klappede mig på kinden, varmede mine hænder, der var blå af kulde, i sine, mens jeg stod ulykkelig med nedslagne øjne ved hans side. Sagen var, at jeg altid havde en følelse af skamfuldhed, hvorover vidste jeg selv ikke ret. I samtalens gang spurgte han os, om vi havde lyst til at lære musik. Amalie lænede sig frimodigt til ham og sagde, jo, det var dejligt, men vi har intet klaver. Jeg skal lege et til eder og lade bringe her op, og selv kan jeg lære eder, hvad I behøver i førstningen. Nogle dage efter kom virkelig et klaver, og jeg erindrer endnu, hvor forunderligt det blankt polerede møbel stak af imod vort øvrige bohave. Herman kom nu flere gange om ugen, læste, skrev og spillede med os, bragte os alle slags små gaver, også mad og frugt, sørgede for sko med mere til os, og var som en far imod os stakkels forkommende og forsømte børn. Hvad under da, at vi hang ved ham med al barnlig uskyldighed. Når han kom, fløj min søster om hans hals. Ofte satte han os hver på sit knæ, fortalte os historier og udfrittede os om vores små ønsker, som han da straks opfyldte. Også heri var jeg meget tilbageholden. Min søster sagde ofte til ham, nu skal jeg sige dig, hvad Hanne ønsker. Når han så på denne måde kom til kundskab derom, bebrejdede han mig min tavshed og tilbageholdenhed.
Klaveret gjorde især Amalie lykkelig. Ofte sad hun hele timer og klimpede derpå, til stor glæde for min far, der stolt og rørt lyttede til, når hun med sin klare stemme sang, så det rungede igen. Der opstod på denne måde af sig selv et ærbødighedsforhold fra mine forældres side mod deres børns velgører, så at de intet kunne foretage med os uden hans vilje og vidne. Således gik nogle år hen. Imidlertid sank mine forældre dybere og dybere ned i armod, så de til sidst ikke vidste, hvorledes de skulle subsistere. Hidentil havde min far styret alt i huset, og alt var gået efter hans vilje. Hans lette karakter havde unægteligt været skyld i, at vi nu befandt os på dette punkt. Min mor derimod var en ualmindelig kraftig og virksom natur. Mine brødre var velkomne i lære, men de skulle dog have klæder og renlighed hjemmefra. Gammel gæld skulle betales, den årlige husleje, de daglige udgifter til livets ophold skulle tilvejebringes, og intet fandtes hertil, så vores tilstand var aldeles fortvivlet. Så ung jeg var, følte jeg alt dette dybt, og i min aftenbøn knugede jeg mine hænder fastere og inderligere ved de ord i mit fadervor: giv os i dag vort daglige brød. Min far var en høj, smuk, velskabt mand med et nobelt udseende. Som streng katolik var han gennemtrængt af al den romantik, der ofte i høj grad hænger sammen med denne tro. Fremmede fik altid på grund af hans nette, belevende væsen godhed for ham. Han var heller ikke uden boglig dannelse. Han havde naturlig sans for al kunst. Musik og poesi gjorde ham stor glæde, og aldrig kunne vi børn fornøje ham mere, end ved at recitere et eller andet digt eller synge for ham. Da var han lykkelig, og tårerne stod af henrykkelse i hans øjne. Der var til lige noget generøst i hans karakter, der, skønt det var forenet med en ikke ringe del letsindighed, klædte ham godt og gav ham, om jeg så må sige, noget fornemt. Også havde han et vist talent til i sin tarvelige klæder at bevare nethed og renlighed, og hvorledes det end gik, måtte min mor sørge for, at han til bestemt tid fik rent linned udleveret. Der kunne han stå hele timer for at ordne sit hår og børste sine klæder. Hver søndag, når det toilet var færdigt, vandrede han i højtidlig stemning med sin latinske salmebog til det katolske kapel. Min mor fulgte aldrig med, men arbejdede ufortrødent søndag som hverdag. Vi børn var jo efter landets love døbt i den protestantiske tro, men da min mor aldrig gik i kirke, kom vi børn der heller ikke. Desuagtet havde min mor dog et gudfrygtigt sind, bad flittigt til Gud, og vor Herre Jesu navn lød ofte fra hendes læber til os børn, til advarsel og formaning. Er hun hørt til den lutherske kirke, som alle vi børn, anså vi som givet. Min mor var en højst mærkelig og ejendommelig natur, med kæmpe energi og udholdenhed. Hun var i besiddelse af et overordentligt skarpt blik til at gennemskue og bedømme andre mennesker, og det med en hurtighed, en sikkerhed, der ikke kunne andet end forundre, så at få mennesker ville kunne rose sig af at have naret hende. Under tiden havde hun forudfølelser og anelser om, hvad der ville ske, og meget sjældent slog hendes anelser eller forudsigelser da fejl. Hun var overordentlig livlig og bevægelig, og havde altid sin egen originale måde at udtrykke sig på, manglede aldrig stof til samtale, og var som oftest heldig, når hun ønskede at vinde nogen for sine interesser. Lod sig hurtigt og let opmuntre, men var i grunden et tungt, tankefuldt gemyt. En egenskab, som vist var min arv efter hende. Hun havde en forbavsende hukommelse, og mærkeligt var det, at hun, som på grund af sin tidlige flugt fra sit fædrende hus, hverken kunne læse eller skrive, et forsømmelse, hun aldrig senere havde lejlighed til at indhente, dog vidste så meget, som hun ofte meddelte os børn, der aldrig var gladere, end når hun på sin livlige måde fortalte snart træk af historien, snart hvad der var mødt hende selv i hjemmet og senere, og således påstod hun, at hun en aften på sin flugt havde været i teater og set Hamlet opført, og vist var det, at hun, når hun var i godt humør, reciterede flere replikker af denne tragedie, der var blevet hende uforglemmelig. Hun havde et utroligt forråd af fortrinlige ordsprog, som hun anvendte ganske ypperligt i samtalens gang, altid med de forår, min mor sagde. Når man nu betænker, at hun som et barn på 11 år mistede denne mor, der var det jo forbavsende, at dette barn virkelig i sin hukommelse havde bevaret mindet om disse ordsprog, der mere eller mindre skjulte en sund folkevisdom. At se mig spille udgjorde begge mine forældres glæde og stolthed, og jeg havde især min mor mistænkt for, at hun, når hun var i teater en enkelt gang, ikke kunne lade være at tilkendegive sig som min mor for dem, der sad hende nærmest. Således fortaltes det, at hun en aften, da jeg som gift kone spillede, havde svaret en dame, der sad ved siden af hende, og som havde ytret, deres datter er dog et mærkeligt menneske. Min datter er intet menneske, hun er et væsen. Dette svar løb til min store sorg byen rundt. At min mors energiske natur og arbejdskraft idelig blev standset ved min fars letsindighed, i det hun ikke kunne få ham til at tage alvorligt fat på et eller andet, der kunne forbedre deres trykkede kår, og at dette til sidst gjorde hende rent fortvivlet, var jo naturligt. Omsider kom der også en afgørende krisis. Noget af det første, der mødte os i vores nye bolig, var nemlig, at to retsbetjente kom og skrev alt op, hvad vi endnu ejede. En kreditor havde lagt beslag på det hele. Jeg glemmer aldrig min skræk og rædsel ved disse menneskers komme. Jeg vidste ikke, forstod ikke, hvad dette havde betydet, men troede, at vi alle skulle i fængsel. Jeg sad i en krog på en skammel og rystede over hele mit legeme. Det beroligede mig dog noget at se min mor gå kægt omkring med retsbetjentene og besvare deres spørgsmål, uden at det så ud, som om hun var angrebet af, hvad der skete, men snarere, som om hun havde ventet dette besøg. Min far derimod sad tavs og bleg og så meget nedslået og skamfuld ud. Da betjenten endelig fjernede sig med en stor bog under armen, hvor i de havde optegnet alt, og vi er der var ene, så min mor med en blanding af trods og stolthed hen til min far, i det hun sagde, hidtil har du rådet, og så vidt har du bragt os. Et halvt år endnu på denne vis, og vi og dine børn har kun tilbage at komme under fattigvæsenet. Fra i dag af råder jeg, og du skal se, alt skal blive anderledes. Min far svarede vredt og trodsigt, værsgo, lad os da se, hvorledes du vil bære dig ad. Nu gik min mor til en gammel bekendt af hende og min far, en trådhandler Kørner, bad ham at forstrække hende med en sum penge, hvormed hun kunne begynde et erhverv, og forsikrede ham, hun ville arbejde dag og nat, indtil hun kunne tilbagebetale ham hans tilgodehavende. Jeg kender dem som en stræbsom kone, lød hans svar, og de skal få pengene. Hun festede nu en større lejlighed i Pilestræde nummer 124 i stuen. Det var faldet hende ind, at hun forstod at tilberede en del tyske retter, som ikke var synderligt kendte her, i det mindste ikke således tillavet. Det bestod i på en egen måde af salte kød, at nedlægge hvidkål, snittebønner, lageragurker og især i at koge sorte og hvide pølser. Disse sager satte hun nu i avisen, at de var til at få såvel i som ude af huset, og virkelig blev der et totalt omslag i vores stilling. Folk strømmede til for at købe, og dette steg efterhånden i en sådan grad, at de ofte stod langs af trappegangen i rækker som uden for teater. Om sommeren havde hun et telt i dyrehaven, for også på denne årstid at have en indtægt. Jeg vil ikke tikke, plejede hun at sige, men arbejde. Med en mageløs flid besørgede hun og en pige det hele arbejde i vintermånederne. Efter dagens travlhed kan jeg endnu se min stakkels mor sidde træt, hed og udmattet ved et lille bord og lægge alle disse ristaler, marker, 8 skillinger og 4 skillinger hver i sin række, og til sidst stryge dem ned i hånden og lukke dem ind i en gammel kommodeskuffe. Tag nøglen af og putte den til sig. Desværre havde dette imidlertid en virkning på min far, som måske var let nok forklarlig, men ikke des mindre blev en ny kilde til sorg og skam for os alle. Han forfaldt nemlig mere og mere til stærke drikke, for således at skaffe sig selv glemsel af de kår, under hvilke han levede, og vel også fristet af den næringsvej, han i så mange år havde drevet. Deraf opstod der atter mange pinlige scener, og vi børn oplevede timer og dage, som jeg ved Gud bevarer et hvert barn for at opleve. Dog, for den ringeste vrå, kan man hæve sig til himlen. Og jeg hævede mig ofte til himlen fra min ringe vrå, ikke alene i bønden, men gennem min fantasi befolkede jeg en verden om mig af dejlige skikkelser, af skønne boliger og haver, hvorfra englenes små søde ansigter tittede ud til mig mellem grenene, og hvor blomsternes farvepragt frydede mit øje. Ofte var jeg lykkelig i dette sværmeri, så lykkelig, at de mørke skygger i mit hjem forsvandt for den verden, jeg i mine drømme levede i. Jeg var ved denne tid omtrent 12 år. Hermann kom som sædvanlig og læste og skrev med min søster og mig, og i disse timer var der stilhed i huset, da begge mine forældre ønskede at stå et godt lys for ham, hvis godhed mod deres børn de velfølte vigtigheden af. En dag, da min søster og jeg sad i vort lille hul, hørte jeg en samtale i gæstestuen med min far og mig. En af gæsterne sagde, at han havde set mig danse på teatret. Men er det sandt, vedblev han, at det barn alt er forlovet med en gammel mand, som skal komme så meget her hos den? Ja, svarede min far, vi ved jo ikke så rigtigt, hvad hans hensigt er. Hun er jo endnu kun et barn, men det bliver vel sagtens dertil en gang. Jeg kan aldrig glemme dette øjeblik. Som om en slange havde bidt mig, for jeg op, greb min søster om armen og udbrød. Hørte du, hvad de sagde derind? Ja, vist hørte jeg det, svarede hun og skok og lå. Jeg kastede mig ned på gulvet og brast i den heftigste gråd. Men Hanne dog, råbte hun, er du gal? Vil du bryde dig om det vrøvl? Jeg blev liggende uden at svare. Hun var et øjeblik efter midt i sin leg med sine mange dukker, overladende mig til min smerte. En smerte, jeg ikke selv ret kunne forklare mig. Men uden at kunne gøre mig klart rede for det, havde dette forhold ofte forekommet mig unaturligt. Hermann gjorde en hemmelighed af sit bekendtskab til os. Det var tydeligt, og mangt et uforstået ord af fremmede havde ladet mig ane, at der i dette forhold var noget, de misbilligede. Noget, der ikke var, som det skulle være. En følelse af dyb skam overvældede mig derfor ved denne tale i gæstestuen. Jeg synes, at fra dette øjeblik måtte alle pege fingre af mig. Jeg troede nu at have fundet nøglen til den ringeagt, som det forekom mig, alle viste mig. Jeg grublede og grublede, om dette virkelig skulle være Hermanns og mine forældres mening med mig. Derfor kommer han altså her. Derfor er han så god. Derfor. Derfor. Og denne grublen gik i det uendelige. Jeg skælvede ved tanken om, at jeg atter skulle se ham, hvorledes jeg da skulle være imod ham. Jeg var aldeles fortvivlet. Mit alvorlige, tilbagetrukne sind gjorde, at jeg beholdt alt hos mig selv. Om det havde galt mit liv, havde jeg ikke formået at bringe et ord derom over mine læber. Det forekom mig, at jeg var solgt, vanæret. Jeg bad inderligt til Gud, at han ville tage mig til sig. Havde jeg før været tavs, mørk, indesluttet i mig selv, var jeg fra dette øjeblik af aldeles sky for alle. Dag og nat nagede denne sorg på mig, når fremmede under tiden ytrede, hvor det stakkels barn ser bleg og dårlig ud, strømmede tårerne straks ned af mine kinder. Ingen vidste, at jeg bar på en vægt, som ville have kuet mange en ældre og fornuftigere. Et stakkels barns sorg er pinligere end den voksnes, da det mangler fornuft til at tale sig selv til rette og kraft til at tage en beslutning. Hvor lykkeligt er dog det barn, der kan kaste sig om sin mors hals og her hente råd, trøst og beroligelse. At denne min smerte ikke var en barnagtig indbildning, følte jeg mig overbevist om. Da Hermann næste gang besøgte os, rakte han os som sædvanlig hånd og mund til goddag. Jeg trådte et skridt tilbage. Han stussede, så på mig og sagde, vil du ikke sige mig goddag? Hvor du ser bleg ud. Hvad er der på færde? Jeg stod stiv som en støt. Min mor blev nu fortørnet, greb mig med heftighed ved hånden, førte mig hen til ham og sagde, sig straks goddag. Nej, råbte Hermann, således må de ikke omgås hende. Er du vred på mig, sagde han nu i en så god og øm tone, i det han så mig kærligt og vemodigt ind i øjnene. Tavs, men venlig, rakte jeg ham nu min hånd. Hun har grædt hele dagen i går, sagde nu min søster. Gud ved, hvad der fejler hende. Hermann så atter på mig, stift og længe. Faldt i dybe tanker, og et øjeblik efter greb han sin hat og gik, i det han kort men venligt sagde farvel. Min mor fulgte ham ud, hvilket ellers var min bestilling. De blev stående en tid uden for døren, og jeg hørte ham sige, nej, nej, vidste ikke. De må omgås lidt varligt med dette barn. Hun er ikke som andre børn. Da min mor er der kom ind, sagde hun, at jeg måtte skamme mig at bære mig således ad mod et menneske, der viste min søster og mig så meget godhed, hvor jeg fortjente, at han aldrig kom her mere. Næste morgen gik vi vores vanlige gang til danseskolen. Da vi kom på slotspladsen, så jeg til min skræk alt i afstand Herman stile hen imod os. Da han var kommet hen til os, sagde han et par venlige ord, så vist på mig og forlod os. Dette, som han ville have, vi skulle tro, tilfældige møde, gentog sig nu til min sorg næsten hver morgen. Jeg så skamfuldt til siderne og tænkte, hvor nogen så ham tale til mig. Med et beklemt hjerte ankom jeg på danseskolen, hvor de lette hop kontrasterede med den centner vægt, som hvilede på mit bryst og i min sjæl. Ja, jeg synes, det er en ret god beskrivelse af det her mærkelige forhold. Og i det hele taget, så synes jeg, at fru Herberg skriver ganske flot, når hun beskriver sit barndomsliv her i de fattige kår. Jeg har lige læst, at Georg Brandes i sin tid skrev, at fru Heiberg som en kunstner var en svane, som en kvinde en gås. Og det er jo meget vittigt og meget ondskabsfuldt. Men jeg synes nu nok, at man aner mere end en gås i det her erindringsskrift. I lytter til Faraos Cigarer, et program her på Radio 24/7, hvor jeg læser op af klassikere og fortæller lidt om dem. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med fru Johanne Louise Heibergs erindringer, et liv genoplevet i erindringen. I det første bind beskriver hun sin barndom og ungdom, sin vej til scenen og sin vej til at blive fru Heiberg, kan man sige. Og jeg går videre. Så følger der et kapitel, som hedder Min Første Kunstrejse, som handler om en lille turné med teatret. Og efter denne tur vender hun atter tilbage. Nu var jeg altså atter i hjemmet, i mit ulykkelige af så mange tryg, triste og dog savnede hjem. De daglige vandringer om morgenen med min syge søster til danseskolen, hvor de gamle ydmygelser ikke udeblev, tog atter deres begyndelse. Nogle dage efter min hjemkomst underrettede min gode danselærer mig om, at det linned, jeg havde modtaget af ham, kunne jeg beholde, og dette var således det høje honorar for god og tro tjeneste. Jeg havde forresten intet andet ventet af ham. Kun dette ventede jeg, at han ikke oftere skulle berøre denne sag, da jeg i høj grad havde følt den ydmygende for mig, og jeg var glad, da disse få klædningsstykker var opslidte, til jeg tog dem aldrig på uden med et stille suk. En dag, i det jeg ville gå fra danseskolen, kom solodanser Funk hen til mig, klappede mig på kinden og sagde, i mit lille nye divertissement har jeg betænkt at anvende dig til at danse en lille solo. Vi skal snart begynde på at indstudere den. Jeg blev forbavset, og hjertet bankede i mig af glæde, men jeg svarede kun med en dyb nej. Denne lille solo var min første debut for publikum. Det var lille juleaften 1824. Jeg husker endnu den dag i dag, pa for pa deri. Publikum lønnede den med bifald, og mange af teaterpersonalet kom hen til mig, klappede og kyssede mig og sagde, at jeg havde danset nydeligt. Jeg var lykkelig, uden selv rigtig at vide hvorfor. Jeg blev nu til lige benyttet til alle slags børneroller i skuespillet, både drenge- og pigeroller, og den lille skuespillerinde med det sky og ydmyge væsen vandt sig alt dengang ikke få venner. Således gik der et års tid. Der skulle Nielsen have en aftenunderholdning til egen indtægt. Han kaldte mig til sig og spurgte, om jeg kunne så meget tysk, at jeg turde fremsige et digt i det sprog til hans aftenunderholdning. Jeg svarede, at det vidste jeg ikke ret. Han læste nu Lob der Kleinen af Castelli for mig og spurgte, om jeg forstod det. Herpå svarede jeg ja. Så tag det med hjem, vedblev han, og kom til mig, når du kan det. Da jeg kom hjem og fortalte denne nyhed, blev mine forældre meget glade, men Herman trak brynene sammen og sagde, at det var ham meget imod, at jeg skulle undervises af Nielsen. Ved Hermans hjælp lærte jeg nu at læse det rigtigt op, og da jeg kunne det udenad, gik jeg til Nielsen for at lade ham bestemme, om det lod sig gøre at lade mig fremsige det. Han blev meget glad og rørt ved at høre det smukke digt i min barnlige fremsigelse, rettede mig i et og andet, og jeg måtte flere gange gentage det for ham. Da jeg gik, kyssede han mig i sin glæde, et kys, hvor jeg mærkede, at jeg i mit 14. år var mere jomfru end barn. Aftenen den 8. januar 1826 gjorde det lille tyske digt formelig furore. At det var mig alt denne jubel galt, gjorde jeg mig kun dunkelt rede for. Nu blev det mode at bruge mig på de aftenunderholdninger, som snart en snart den anden af personalet gav. Kort efter Nielsens aftenunderholdning kaldte Frydendal mig til sig en eftermiddag i samme måned. Da det var mørkt på denne side af dagen i januar, tog Herman mig som sædvanlig, når han fulgte mig ved hånden som et lille barn, og ledsagede mig til porten. Da jeg kom ind til den store, smukke og af udseende fornemme mand, jeg var meget undseelig ved at stå lige over for ham, sagde han, hør min lille pige, jeg skal i februar måned have en aftenunderholdning på Hofteatret, og jeg ønsker, at du på denne skulle udføre en scene med herr Rosenkilde. Jeg takkede og nejede. Han gav mig nu en bog, hvor i der stod Poul Møllers digt Hans og Trine, en scene i Rosenborg Have, bad mig lære den, da skulle han sige mig nærmere besked, når prøverne skulle være. Jeg nejede af dig, sagde mange tak og gik. I porten stod Herman endnu og ventede for at følge mig hjem. Da han hørte, hvad Frydendal havde vildt mig, sagde han, det er en underlig maner, at disse herrer uden videre at sende bud efter dig i mørke, regn og slud for, at du skal gøre dem tjenester. Vil de noget, kan de jo komme til dig. Jeg synes, det var en urimelig tale, og begreb ikke, hvor det kunne falde ham ind, at disse mænd skulle komme til mig. Når Herman således hentede og fulgte mig, havde jeg altid en uhyggelig følelse, som om jeg foretog mig noget, der var en skam for mig. Og hvad der i høj grad forøgede denne følelse var, at jeg godt mærkede, også han var forlegen, og gjorde, hvad han kunne, for ingen forbigående skulle kende ham med den lille pige ved hånden. Han drilledes vel af sine venner for sin interesse for mig, ligesom hin samtale i gæstestuen endnu lå på mig med hele sin vægt. Den rare godmodige Lindgren, hvem jeg på Hermans opfordring havde bedet gå denne scene igennem med mig, endte enhver undervisning, i det han klappede mig på kinden med de ord, kan du gøre det således om aftenen, min pige, så er det godt. Den 8. februar samme år gav Frydendal sin aftenunderholdning på Hofteatret. Den blev af afgørende betydning for min fremtid. Og så kommer det ellers, det næste kapitel, et vigtigt møde. J.L. Heiberg, der var ansat ved Kiels Universitet, var for øjeblikket på besøg i København, og som det hed, på kort tid. Men i sit stille sind havde han besluttet aldrig mere at vende tilbage til en by, et folk og en stilling, der var ham uudholdelig. Disse tyskers hele væsen og færd var stik imod hans danske natur, hvilket han også har udtrykt i et digt med disse ord, i København at dø er bedre end i Kiel at leve. Straks efter sin ankomst havde han skrevet sin første vaudeville, Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Hvilken opsigt den gjorde er velbekendt. Den satte byen formelig i oprør. Alverden talte kun om Kong Salomon og Jørgen Hattemager. Interessen for teatret havde i nogle år været i aftagende. Der var spillet og spillet af det gamle, mest tyske arbejder, og man længtes efter nye stykker, nye talenter. I sådanne golde perioder famler publikum efter årsagen til, at interessen er kølnet og giver snart et, snart et andet skylden. Der kom det eneste, som kan hjælpe. En digter. J.L. Heiberg kom med sin friske danske vaudeville. Hans lunes kraft rammede som et elektrisk stød. Det gamle mørke hus blev atter lyst. Man strømmede til, og nu var der den festivitas, uden hvilken kunstens tempel bliver til en borgerlig dagligstue. En mængde små litterære kraver lod vel deres hæseskrig høre. Man talte om at fordærve smagen, moraliteten, talenterne med denne nye genre. Man frarådede publikum at se disse arbejder, men jo mere man frarådede, det stærkere blev tilstrømningen. Den jubel, der var i teatret, når Kong Salomon blev opført, var ubeskrivelig. Med den nye digter kom, som det altid går, nye talenter. Tydeligt erindrer jeg endnu den første opførelse af dette stykke, den 28. november 1825. Jeg var selv til lige med en del andre børn med i koret. Om det standpunkt, hvorpå min litterære dannelse stod, vil man få en forestilling, når jeg fortæller, at da koret i Korsør sang, vi kan godt bruge pengene, vi er trængende, til dem for sand, der grublede jeg over, hvoraf det kunne komme, at man i Korsør ikke havde sand. Hvor meget jeg end grublede, turde jeg dog ikke spørge nogen herom, af frygt for at spørge om noget dumt, og at blive ledet af var for mig det grueligste, jeg kunne tænke mig. Heiberg var altså i København og nød sit held. Nu ville en lykkelig skæbne, at han netop var til stede i teatret hin aften til Frydendals aftenunderholdning. At se den allerede dengang i forhold til rollen Gamle Rosenkilde, som skoledrengen Hans i sin snævre, kortærmede trøje, iført sit hele åndelige lune, spille elsker til mig, lille pige, gjorde, at vores scene blev modtaget af det hele publikum med en overgivenhed, en latter, en applauderen, der synes ingen ende at ville tage. Kort efter at scenen var forbi, kom J.L. Heiberg op på teatret, og jeg hørte ham spørge, hvor er den lille pige? At det var mig, dette spørgsmål galt, faldt mig virkelig slet ikke ind, før en Rosenkilde svarede i det, han pegede hen på mig, der står hun jo. Heiberg kom derhen til mig, tog mig i begge hænderne og udtalte sin glæde over, hvad han havde set. Jeg ser endnu den høje, slanke mand stå for mig med det fine, kloge fysionomi, og jeg tænkte, hvem hun der? Her så jeg Heiberg for første gang. Efter denne aften kom han ofte hen til mig på teatret, når han tilfældigvis så mig, og på sin artige måde sagde han mig altid et par venlige ord. En måneds tid derefter kom han en dag til mig i mit hjem og sagde, hin scene på Hofteatret har givet mig ideen til en ny vaudeville, som jeg vil spørge dem, om de ikke kunne have lyst til at høre mig læse, da jeg håber, at de vil udføre hovedrollen i den. Hvis de derfor synes, kunne vi måske bestemme en dag, på hvilken jeg kunne læse den for dem hos mig, hvor vi er uforstyrret. Jeg var meget forlegen ved dette besøg, og spillede som sædvanligt den stumme. Min mor, der følte sig uendelig smigret ved hans besøg, bad om, at min søster Amalie også måtte komme med, hvortil han meget artigt svarede, det skulle være ham en fornøjelse. Det hørte med til min mors særegne anskuelser, at der ingen forskel måtte gøres imellem min stakkels syge søster og mig, men at alt, hvad jeg nød af godt, skulle hun tage del i. En bestemmelse, som blev mere og mere trykkende, jo ældre jeg blev. Ikke fordi jeg jo virkelig holdt af denne søster, uagtet vores forskellige natur, men jeg var altid i angst for, at hun pludselig skulle få sit slagtilfælde. Desuden pinte hendes snaksomhed mig i andres nærværelse, hvor hun uophørligt talte om alt derhjemme, ofte om det, jeg anså for min dybeste og sørgeligste hemmeligheder. På den fastsatte dag gik Amalie og jeg en formiddag til J.L. Heiberg. Et net kaffebord stod dækket for at modtage os, og der var endnu en herre nærværende. Nu må de tage til takke med denne kaffe, som jeg vil lave så godt jeg kan, ytrede Heiberg. Min søster forstår godt at lave kaffe, udbrød Amalie. Det var jo morsomt at drikke kaffe, som de har lavet, vedblev Heiberg. Vil de? Med stor forlegenhed lavede jeg nu kaffen, og han forsikrede, den var ypperlig. Heibergs tone og hele væsen behagede mig meget. Han talte med mig som en voksen dame. Det plumpe du, som forunderligt nok, til trods for min virkelige beskedenhed, altid havde stødt mig, når herre tillod sig det imod mig, benyttede han sig ikke af. Efter frokosten satte vi os alle ned, og nu oplæste Heiberg sin vaudeville aprilsnarrene for os. Med den mest spændte opmærksomhed og med en usigelig glæde hørte jeg til, som om jeg ville sluge hvert ord, hver stavelse. Vi har ofte i senere år leget af denne scene, hvor han der efterabede mig, siddende med opspilet mund og stirrende øjne. Den 22. april 1826 gik aprilsnarrene første gang. På den første prøve af stykket brast personalet og orkestret i skokkerlatter ved at høre de parodiske replikker, som er lagt trine i munden. Jeg erindrer tydeligt, hvor ulykkelig jeg blev over denne latter, til min første tanke var, at jeg var til spot. Et og andet tyder jo på det modsatte, men rolig i mit sind var jeg ingenlunde. Rosenkilde, alle damerne og herrerne, som spillede i stykket, var venlige og gode imod mig, men med angst undgik jeg ryge, den eneste ved teatret, der var mig finsk sindet og heller ikke lagde skjul derpå. Han forestod dengang kostymevæsenet, et embede han udøvede med stor despotisme. Han havde sagt mig, at jeg måtte henvende mig til ham om den dragt, jeg som Trine ønskede at bære. Beskeden med hjertebanken bad jeg ham om, at jeg måtte få en hvid kjole, og hvad jeg især havde sat mit hjerte til, et stribet silkelivbånd. En ny kjole, svarede han barsk, får du ikke. Her er gamle nok i garderoben, som kan sys om til dig. Og et stribet livbånd, udbrød han i det hans store øjne funklede. Hvor satan tror du teateret har råd til det? Det bliver der intet af. Jeg tav og gik. Sagen var, at Ryge havde fattet et formeligt nag til mig, som fra begyndelsen rejste sig af, at når vi børn ved dansen var med i skuespillet, der morede det ham, vist nok i al uskyldighed, på en for ham ejendommelig måde, at give sig af med os. Han ville altid kysse os og kæle for os, og da jeg nu på ingen måde ville kysse ham, blev han vred, og anså det for et utroligt skaberi af et barn. Min lystige søster derimod vandt hans fulde bifald, og han roste hende altid på min bekostning, kaldte hende Thalia og mig Milpomene. Fra min tidligste barndom har det altid stødt mig, når sådan store mandfolk tillod sig at tage fat på mig og kysse mig. Det sårede mig og berørte mig ubehageligt at være genstand for al den plumphed. Dette måtte vel de fleste have følt dunkelt, til når jeg undtager Ryge, var jeg aldrig genstand for slid, og både dengang og senere har jeg ofte hørt sige, at der var noget ved mig, som gjorde, at man ikke prøvede derpå. I de børneroller, jeg spillede, lod det ordentligt til at ærge og ryge, at den lille alvorlige pige, hvis væsen han ikke forstod, vagte så meget en deltagelse hos tilskuerne. Han forfulgte mig stadig, mens det morede ham at sætte min ømfindelighed på prøve. Lod mig høre mine forældres stilling, hvad de handlede med osv., og krænkede mig, hvor han kunne. Nu var det ham derfor en glæde at kunne nægte mig opfyldelsen af mine små ønsker til aprilsnarene, ligesom det i det hele taget ærgede ham, at Heiberg ville bruge mig til den vigtige rolle, og ikke min søster. Jeg anskaffede mig nu selv for mine egne penge en lille hvid kjole og det meget ønskede stribede bånd. Hvorledes Kolin, der var en af direktørerne, eller rettere sagt den eneste direktør, der tog sig af teatret, fik jeg vide, at Ryge havde nægtet mig denne ubetydelighed, ved jeg ikke, men nogen tid efter aprilsnarrenes opførelse kaldte han mig en dag til sig og spurgte, om det var sandt, at Ryge havde nægtet mig, hvad jeg ønskede at have på som Trine. Da jeg bekræftede det med et ja, rystede Kolin på hovedet, klappede mig på kinden og sagde, jeg skal tale med Ryge, og hvis dette oftere skulle møde dig, så kom til mig, så vil jeg selv være kostymier for dig. På Ryge mærkede jeg vel nogen forlegenhed imod mig, men hjælpe gjorde det ikke. Han blev ved at lægge hindringer i vejen for alle mine små ønsker, og mig kunne det aldrig falde ind at klage til nogen. Det er som, det ikke klang så utroligt, der var det som om denne store kunstner var skinsyg på den lykke, jeg gjorde hos publikum, og denne tro blev jeg mere og mere bestyrket i, jo ældre jeg blev. Heiberg havde et eget blik for, hvad man kunne anmode de forskellige talenter om. Han skrev derfor alle rollerne i aprilsnarrene for bestemte kunstnere, og her jeg fulgte af mage til den udførelse, som blev aprilsnarrene til del, skal man forgæves søge om. Alle, fra den vigtigste til den ubetydeligste rolle, jeg taler ikke her om mig selv, blev udførte til en hel grad af fuldkommenhed. Hvad under da er stykket, som hørte til hans bedste, blev modtaget med en jubel, hvortil man sjældent har hørt mage. Den steg til en fuldkommen bifaldstorm i scenerne mellem Hans og Trine, så forunderligt det end synes, kan jeg dog med sandhed forsikre, at det intet øjeblik faldt mig ind, at jeg havde nogen del i dette bifald. Først ved den syvende forestilling af stykket var det ligesom, jeg vagtes af min dvale, i det jeg ved en rungende applaus for en af mine replikker tænkte, mon dette virkelig gælder mig? Med forundring har jeg ofte tænkt på, hvorledes jeg var som halvvoksen pige. På en gang så gammel og så ung, så bevidst og så ubevidst, så ærekær, stolt og dog så ydmyg, så enfoldig og, om jeg tør sige det, dog så klog af min alder. Det var netop i mundre roller, jeg havde min styrke, altså i modsætning til mit sande væsen i hine sørgelige barndomsår. Vel følte jeg ofte, at der dybt i mit indre var en kilde, hvor jeg glæden kunne sprudle. Men det daglige tryk standsede den i sit løb. Det var således kun i kunsten, at digerne blev taget bort for kildevældet. Hvem der så mig her i denne fantasiverden, anså mig for et lykkeligt overgivet barn, og dog var det måske netop tungsindighedens baggrund, der vagte en halvt ubevidst interesse hos tilskuerne. Efter den første forestilling af aprilsnarene kom J.L. Heiberg ganske henrykt hen til mig, greb mig om hovedet med begge hænder og kyssede mig på panden, i det tårerne stod ham i øjnene. Denne måde at udtrykke mig sin tak på gjorde mig helt forlegen, og da han nu i ord, så smigrende for mig, udtalte sin ros, da tænkte jeg, at det dog vist umuligt kunne være ment af ham, og en frygt for, at han ironiserede, vandt mere og mere styrke hos mig. Således vidste mit tunge sind at finde en brød i alt, selv i det, som for en anden ville have været genstand for en ren glæde. Rørende var Hermans glæde, hver gang jeg fremtrådte med held. Han plejede da at sige, ja, nu kan de alle se dine evner, men jeg var dog den første, der så dem. Han skænkede mig da ofte små gaver i det håb at glæde mig. Også disse modtog jeg med tungt sind. Til mig syntes, at jeg ved enhver sådan gave blev bunden fastere til ham. Min søster fik da for det meste en lignende gave af ham, og har fandt det godmodige menneske en mere taknemmelig modtagerinde. Jo stærkere min tilbageholdenhed imod ham viste sig, des mere antog hans godhed for mig til min inderlige sorg, præget af en bedrøvet, fornærmet elskers fortvivlelse. Og tit udgød han bitre tårer over min kulde, uden at han dog med noget ord berørte, at hans forhold til mig var andet end en vens. Dette trøstede mig vel noget, men idelig lå jeg dog på uvidshedens pinebænk, og idelig gjorde jeg mig selv det spørgsmål, hvad mener han dog med alt dette? Er det virkelig hans mening, at han anser mig som bundet til sig for bestandig? Til det var mig tydeligt, at skønt min søster delte hans godhed med mig, var der en uhyre forskel på den måde, han omgikkes hende og mig, uagtet jeg ikke med ord kan sige, hvor i forskellen bestod. Hver gang disse ulykkelige tanker opstod hos mig, var jeg fortvivlelsen nær, satte mig hen i en krog og fældte de bitreste tårer. Når min mor så dette, og jeg ikke ville sige hende grunden til min sorg, blev hun vred og anklagede mig for Hermann, når han næste gang indfandt sig. Denne trængte da ind på mig med spørgsmål, uden at det lykkedes ham at få et ord af min sammenpressede mund. Han gik da snart vred, snart bedrøvet bort, skrev mig ofte til og bebrejdede mig min tilbageholdenhed og min mangel på fortrolighed til ham. Herpå fulgte der et slags forsoning senere, og således gik det dag ud og dag ind. I er stillet ind på Radio 24/7 her lørdag aften, hedder programmet Farao Cigar. Det er fordi, jeg hedder Carsten Farao, og jeg tænder som regel også en cigar i programmet, for hyggens skyld. Og jeg læser op af klassiske værker og fortæller lidt om dem. I aften handler det om fru Heiberg, Johanne Louise Heiberg, gift med digteren, kritikeren, teaterdirektøren Johan Ludvig Heiberg. Hendes erindringsbog hedder Et liv genoplevet i erindringen. Og selvom der er nogen, der hånligt har omdøbt dem til et liv genopløjet i erindringen, så gælder det vist ikke så meget for det første bind, som jeg læser af, som handler om hendes barndom og ungdom. Det er nok mere i de senere bind, hvor hun skal prøve at retfærdiggøre sin mands karriere som teaterdirektør blandt andet. J.L. Heiberg bad mig en aften på teatret om, han næste dag måtte føre mig til sin moder, fru Jyllembourg, der meget længtes efter at gøre den lille Trines bekendtskab. Næste aften afhentede han mig fra min bolig. Min søster fulgte på min mors opfordring uden videre med. Jeg havde tænkt mig Heibergs mor som en høj, slank dame, og blev derfor noget forundret, da jeg så en lille kone, der ikke var synderligt større end jeg selv. Hun kom mig venligt og rørt i møde, og udtrykte i smigrende ord den glæde, hun havde haft ved at se mig som Trine. Mig, professor Møhl og et par venner, jeg havde med i teatret, sagde hun, bragte de tårer i øjnene ved den yndige måde, hvorpå de foredrog sangen, der er i himlen en dreng så smuk. Min søn, vedblev hun, er så lykkelig over deres udførelse. Jeg bad ham føre den til mig, og nu takker jeg dem ret, at de ville komme. Hun havde indbudt et par halvvoksne piger, som stod i stuen. Dette mærkede hun mishagede sønnen, og jeg hørte ham sagde det spørge hende, hvorfor hun havde gjort dette. Min kære Ludvig, svarede hun, jeg troede, det ville fornøje den lille pige at træffe andre af hendes alder her. Åh, svarede han, hun kan godt tale med voksne, hun er intet barn. Vi talte nu naturligvis meget om aprilsnarene, om den lykke stykket havde gjort, om de andre spillende osv., og jeg erindrede, at Heiberg og hans mor blev meget forundret ved at høre, at jeg for min udførelse af Trine fik et honorar for hver gang af 9 skilling. Den sædvanlige betaling for at udføre en barnerolle i skuespillet. De fandt det jammerligt ringe. Jeg derimod synes, det var en meget god betaling. Jeg var usædvanligt oprømt denne aften i det sirlige hjem, og ved al den godhed, der vistes mig, og følte mig ret glad, når jeg undtager, at min søsters snaksomhed flere gange satte mig i stor forlegenhed. Jeg kunne en del små behændighedskunster. I min glade stemning gav jeg nu disse til bedste, hvilket morede de andre børn, og selv Heiberg og hans mor meget. Men inderlig hjertelighed bad hun mig komme til sig, så ofte jeg ville, hvis det kan morden, lagde hun til, at tale med en ældre kone som mig. Men dette kunne just more mig, og kun dette. Til de yngres selskab var jeg altid til overs. En fornuftig samtale mellem de ældre, hvor jeg kunne sidde som tilhører, dette tørstede jeg formelig efter. Siden hin aften besøgte min søster og jeg fru Jyllenburg så ofte det lod sig gøre, og jeg måtte tit høre af Amalie, at når jeg bare kunne sidde og tale gammelt, som hun kaldte det, med fru Jyllenburg, så var jeg fornøjet. Og virkelig forstod denne ældre veninde at løse mit tungebånd, så jeg uforbeholdent ytrede mig i hendes nærværelse. Ligeledes mindes jeg med glæde vores vandringer, når vi i de mørke vinteraftener blev fulgt hjem af Heiberg, holdende ham hver under sin arm. Han har ofte senere i spøj talt om den mærkelige forskel i de to unge pigers underholdning ved disse lejligheder. Jeg havde en stor interesse for alt i naturen, især grublede jeg meget over stjernehimlens utallige kloder og var uudtømmelige spørgsmål til ham om disse. På sin ejendommelige, klare måde tilfredsstillede han nu min hvidbegærlighed, og hvad han således lærte mig, var ofte genstand for flere dages grublen, når jeg atter gik ene. Mine spørgsmål blev imidlertid uophørligt afbrudt af min søsters snaksomhed, i det hun på sin side var uudtømmelig i at fortælle ham om danseskolens mærkværdigheder. Dette mærkede jeg nok kede ham, og det bedrøvede mig for hendes skyld til jeg holdt af denne eneste af mine søskende, med hvem jeg levede et søsterligt liv. De andre kendte jeg næppe. Hermann så med en vis skinsyge på disse hyppige besøg hos fru Jyllenburg, men fandt sig dog i, at de fortsattes. På vores aftenvandringer bemærkede jeg hans spejtende nærværelse, i det han snart gik bagefter, snart i afstand, snart tæt ved, snart på den ene, snart på den anden side af os, altid en slags forklædning, snart sammenbøjet, snart som en lille gammel mand, snart som en høj, i ildfærdig gang, snart med stok, snart uden, alt for jeg ikke skulle genkende ham. Men mit skarpe blik opdagede ham dog straks, og dette satte mig i en pinlig uro, så jeg gik tavs og med bankende hjerte ved Heibergs side. Ankom vi nu til vor gadedør, posterede Hermann sig lige overfor under en af gadelygterne, for hvis skygge jeg tydeligt så hans øjne stirre ufravendt på os, for at se om alt gik tilbørligt til. På samme måde forfulgte han mig ved andre lejligheder. Var vi om sommeren i skoven med andre, så jeg ham snart bag et træ, snart bag et andet, altid skjulende sig for mig i den tro, at hverken jeg eller andre så ham. Således erindrer jeg, at min glæde blev betydeligt nedstemt på en skovtur, hvortil jeg var indbudt med Heiberg og hans mor og et par andre af deres venner. Den dannelse og gode tone, som herskede i denne kreds, behagede mig meget, og jeg var aldrig friere og snaksommere end her. Vejret var dejligt, og alle var glade og gode imod mig. En lille episode står endnu tydelig i min erindring fra denne tur. Heiberg og jeg spacerede sammen i Charlottenlund, noget fjernere fra det øvrige selskab. Til sidst satte vi os på den lille høj, som dengang fandtes ved indkørslen til skoven. Jeg faldt i tanker ved at se ud over det stille, hvilende hav. Denne scen ud over havet, især når det var i ro, frembragte altid hos mig en usigelig længsel. Hvad tænker de på? Sagde Heiberg. De ser så alvorlige ud. Åh, svarede jeg. Ved at se ud over det store hav får man altid blå længsler. Blå længsler, udbrød han. Det er et ypperligt udtryk. Hvor har de det fra? At der var noget aparte i dette udtryk, faldt mig slet ikke ind. Med mit ordknappe væsen og min mangel på læsning havde jeg ikke ret ordet i min magt, og derfor opfandt min fantasi dette og lignende betegnende udtryk, som de andre altid fandt karakteristiske. Hos mig opstod de uden al refleksion. Således en gang, da Heiberg læste et digterværk for os, og jeg ville udtrykke, at det var poetisk, men ikke havde dette ord til min tjeneste, sagde jeg, det er dejligt, det er så skjult. Også dette udtryk forundrede ham, og han har mange år efter omtalt det i en afhandling i sin Perseus. At kokettere, kaldte jeg, at gøre stikøjne. Og således havde vi mange ord, hvoraf jeg var første opfinder, og som i senere år var genstand for vores morskab. På samme tur opdagede Heiberg, at der på en rude i Bellevue var indridset Søde Hanne Petkes. Heiberg blev så vred over, at mit navn således profaneredes ved at stå på en rude i et værtshus, at han øjeblikkeligt slog ruden ud med sin stok. De andre af selskabet ville absolut vide, hvad der kunne have stået på ruden, der i den grad kunne fortørne ham, gik udenfor og samlede møjsommeligt stumperne sammen, men til ingen nyt. Heiberg betalte værten ruden uden at røbe dens inskription. Om aftenen, da vi kørte hjem, opdagede mit skarpe og hurtige blik, at Hermann kørte bagefter på en kildevogn, som han formodentlig havde betalt på den betingelse at køre bagefter vor. Var jeg hos fru Jyllenburg eller hos andre til middag, og jeg tilfældigvis nærmede mig et vindue, kunne jeg være vis på at se ham fare forbi som en hændelse. Denne følelse af at være således bevogtet, selvom man ikke foretager sig andet, end hvad den hele verden må vide, har noget højst pinligt og uhyggeligt ved sig. Den snærede brystet sammen på mig, så jeg altid var ufri. Denne hans kontrol med mig blev aldrig omtalt imellem os, og han har vist været af den mening, at den var mig aldeles ubekendt. En gang, da han ytrede sit mishag over, at jeg så ofte besøgte Heibergs, bebrejdede jeg ham hans vrede over dette, og at den jo ikke var mindre, når jeg gik til Nielsen for at blive instrueret, hvilket jeg dog var nødt til, når han tilbød det. Med heftighed svarede han, Nielsen er farlig at være ene med. Heiberg er farlig at være i selskab med. Jeg har senere tænkt, at den bemærkning var fin og sand. En dag bragte Hermann mig Goethes Wilhelm Meister, i det han sagde, læs denne bog, den kan måske adsprede dig. Jeg havde hidtil så godt som intet læst af skøn litteratur, men aldrig kan jeg glemme den virkning, som denne mageløse bog gjorde på mig. En helt ny verden oplodes for mit forundrede blik, og jeg udbrød ofte ved mig selv, hvad er det? Er der slid til i verden? Hvad der bidrog til min forbavselse var, at mig syntes, jeg her så og læste alt, hvad der bevægede sig dunkelt i mit indre. Jeg læste og læste og ville knap tro mine egne øjne. At jeg straks genfandt mig selv i min jong, vil man vel finde rimeligt. Skildringen af hendes ydre, den blege, mørkhårede pige med de melankolske øjne, svarede til mit eget. Og ikke mindre hendes ejendommelige, indesluttede og dybt bevægede sjæl. Mit barnlige sværmeri for helten Nielsen, hvis personlighed jeg lånte Wilhelm Meister, fuldendte maleriet. Jeg græd mine modige tårer over min jong og harpespilleren, der var de to figurer, jeg interesserede mig mest for, og tit repeterede jeg hendes sange i stilhed for mig selv. Og hvor ofte, når jeg tavs stod og pyntedes på teatret i de forskellige kostymer, tonede disse da i mit indre. Ja, det er da en fantastisk historie, det her, altså. Den fattige pige, som får en beundrer og tilbeder, som planlægger, at hvis han nu former hende lidt efter sine ønsker, så kan han få en fantastisk kone ud af det. Men samtidig vil skæbnen altså, at hun får forbindelse til de ypperste kredse i det danske kulturliv, og at den store smagsdommer, kritiker, digter, Johan Ludvig Heiberg bliver opmærksom på hende, og hun begynder at komme i hans hjem hos hans gamle mor, fru Jyllenburg. Og hvad skal det ende med? Ja, altså, vi kan jo ikke slippe det her. I bliver nødt til at lytte med næste lørdag, hvor jeg vil fortsætte historien om Johan Louise Heibergs skæbne, og måske også fortælle lidt om svigermoren, altså fru Jyllenburg, som hun hedder, som er Johan Ludvig Heibergs mor, og som blev gift med hans far, Peter Andreas Heiberg, men skilt fra ham og gift med en svensk adelsmand, Jyllenburg. Og den historie er altså også fantastisk, og det hele sker lige på grænsen mellem 1700- og 1800-tallet. Ja, der er masser af historier i det her. Jeg håber, I stiller ind på 24/7 igen, om ikke før, så i hvert fald næste lørdag aften kl. 22.05. Og så vil jeg i øvrigt ønske jer en rigtig god nat.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.